Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Cardiff var afgreitt helgina, við höldum með Manchester United í þessara viku, þetta stóra undanlegt og það leikur á föstudagskvöldi. Það líka hægt að tíja helgina betur upp, þannig að við erum í ágætis málum, Barcelona í næstu viku og hérna nóg að ræða svo sem og ég veit ekki hvað við höngum leiki á Cardiff Liverpool, kannski við horfum frekar á hina leikina sem eru framundan, en hérna, með mér og línunni Steini, þú ert á þínum stað.
Já, Grafur Kolling.
Grafur Kolling. Maggi, þú ert búin að vera í sjónvarpinu í allt kvöld. Þetta til hamingju með ír. Takk, maður.
Þessar íþróttir eru svo skrýttar, maður. Þetta er fáránlegt. Það bara svo leis.
Þetta árið sem var þín lið vinna.
Ég rólegur. Við tjengsum ekki þetta.
Við förum bara fram á það.
Já.
Herðu, því minna sem við tölum um þennan leik, Maggi Beardsley, því betra það ekki við hérna. Eigum við ekki að ræða frekar, þú ert að fara til Englands um helgina, það ekki, þú verður í þessu partí á föstudaginn.
Jú, Vesturbær Calling, sko, smá ljónið í sárum hérna, rauða ljónið, en hérna, Jú, ég á útlið, búin að vera í pípunum að taka gamla kallinn föður minn með mér, við fórum síðast fyrir 20 árum á leik og sáum fyrsta marki á Gerrard fyrir 20 árum og til sjálft Wednesday og nú komið tími til að sjá eitthvað ennþá meira og betra vonandi að sé grundvöllur einhverju geggjuðu núna á móti Huddersfield.
Það ekki setna vatnið, er það bara út á föstu daginn að ferðu þetta í fyrir?
Já, þeir færðu náttúrulega leikin ekki eitt sólring, en eitt dag og við förum út á fyrsta smótni og ég ætla rétt að vona að það verið engar blott í senkanir hérna 7.13 og eins og sumir hafa leitt í boskan og eitthvað, en ég held að ef allir leggjast á bæn fyrir mig þá hlýt ég að fá gott brautagengi út.
Nókvælega, það eru gaman að þessu að þetta verið stór gott að fá því og fá þér lóksins og Anfield, þú veist alveg hvað gerist það ef þetta fer ekki vel, þá er þér ekki velkomið aftur.
Ég áttam á því, það mikið undir.
Ákvæmlega, herðu, snúum okkur bara að þess að síðust helgi byrjun þar, Cardiff, Liverpool, Beardsley, má ekki segja þetta hafi verið, hvað erfiðast ég veit ekki hvernig þið túlkið þetta, var þetta erfiðast að prófa við á pappir af þeim fjórum sem við áttum eftir fyrir þess helgi?
Já, svona... vissu leiti, já, en sko, kannski líka það, svona því að við vildum ekki tapa titlinum fyrir Warnock, held ég. Ég held að það hef verið ekkert minna svona partur að því. Ég held að Cardiff sem lið var ekki endilega stærsta prófurinn. Ég held að sé ekkert auðvelt að vinna Newcastle og Úlfarnir á Anfield gæti alveg verið eitthvað smá vesinn, en ég held að svona andlega var það þannig að við púlarar viljum ekki hafa það á okkar félagsskrá að Warnock, Neil Warnock, okkar svona erkifjandi einna nokkrum hafi haft á okkur séðan svo titli.
Þetta er alltaf líka þessi þeir eru meiningun alltaf þeir eru alvöruna að keppa ykkur sem er kannski öllu hinliðin sem við erum eftir.
Já, það er alltaf að skána staðan hjá okkur varandi það að hinliðin hafa litla keppa sem við erum að fara að mæta. Við tókum náttúrulega Chelsea í leiknum þar á undan sem við höfum að mikla keppa og þannig að við stóðumst þá raun og ef eitthvað er sko, en Cardiff voru bara sprækir að mörgu leiti, þeir lögðu leikina lágilla upp, hendu í þurrasta gras sem var í bóði og ég held að þeir hafi tæknilega hendi eitthvað smá spray hérna tveim tími fyrir leik, en ég held að það hefði verið bara alveg svona mælt í nokkrum vatnsglösum og fyrir heilan völl. Og þeir, Neil Warnock lagði þetta eiginlega hárrétt upp eins og honum einu með lagið, en við komumst yfir það og það var mjög sætt. En ég minnst bara svona ákveðin þroski líka í því hvernig Liverpool er að nálgast erfiðleika og þegar við mæta erfiðleikum hvort sem er hvort þeir lenda undir eða hvort þeir eru í leik sem að krefst þolinmæði þá það er ótrúlega þroski í þessu liðupúliði svona öfugt við kannski fyrri hérna titil sóknir liðupúl sem að byggðist á frábæru sóknarleik eða þess áttar þá einhvern veginn svona, þessi andlegi þroski úthald og hérna skynsemi og þolinmæði sem að enginn þetta liðupúlið í dag sem bara sem að gefa mann líka vonum fyrir næstu tímabil ekki bara þetta, sama hvernig fer
Nákvæmlega Steini bara fyrir maður sem við helstu atvik þessi leiks þetta var alveg stressi fyrir að lög það var illa að fara með nokkur færi og þetta kartiflið þeir eins og segi, þeir hafa greinlega ykkur að keppa og þeir eru alveg uppvorið undanfætti leiki ekki bara móti liðupúl
Já, ég alveg sammála því að mörgur leiti að svona fyrirfram meta þessa fjóra leiki, þetta náttúrulega alltaf rosalega einfalt eftir á, mér horfum tilbaka, þá er það ekkert mikið mál, sko, en ég var óvenju lítið stressaðar yfir þessu leik, mér fannst, það var ekkert þarna sem að Kardi var með sem komir óvart, þeir eru, hafa ekkert haft áhuga að spila á neitt fótbolta í vetur og þeir höfðu það ekki heldur þarna, tóku sér tíma í allt, reyndi að hæja leikinnes mikið niður á hægt var og þetta var bara Neil Warnock hundleiðilegu Neil Warnock í hnotskur þannig að mér fannst þetta að rauninni heilti við vorum að skapa okkur við hefum átt að vera þetta tvön og lifir lámark í hálfleik og á meðan liðið að skapa sér svona mikið að færum á meðan það ekki í ykkur algjöru lulli þá hef ég bara ekki orðið neinar áhyggjur að þess Ég hefði bara samfarur það að við myndum rúla þessu heim.
Þetta svolítið eins og boxbarta, það sem við svona verið að þreita anstæðingin, eins og nákvæmlega svona leikir sem við verið kannski liðbúlu búin að læra undanfjöldum árum, að þú veist, hvað vorum við með 80% possession eða eitthvað í fyrirháleika, það var eitthvað farum bilum, það rýfur náttúrulega í líka hjá þessum liðum.
Já, og bara þú þetta ekki smá einbeiting sem verið að halda til að hérna, hanga í vörð svona lengi og það náttúrulega verið að skapa sér tíma og svona andrými með því að liggja lengi við litla snertingar í jörðinni og taka, reyna að fá inn köst og taka nóga helvítið langan tími í þetta en síðan horfum við bara eins og færi eins og Bobby Firmino færi við búum ekki til mikið betri færi heldur en þetta og við vorum allan tíman að ógna þessu þannig að rauninni var ég var stressað fyrir hennar leik og en ég var óvenju lítið stressaður yfir leiknum sjálfum þannig að mér fannst ég hefði aldrei á tilfinningunni að við færa með neitt annað en þrjú stig út úr svo leik
það alltaf ekki þannig að bóði og Maggi við erum með besta hotspinnulið deildarinnar, það ekki alveg okkar tilfinning búin að vera í vetur en þetta bara blákvöld starrendi, þetta fyrsta mark var bara ansi vel upplagt hjá þeim og sérstaklega búin að horfa greiningar þar eftir leik
Sammála því, sko ég er þetta að sé þetta líka vegna sem við erum alltaf það lið sem er að fá lang flestar hotspinnur í deildinni, ég sá það fyrir einhverjum fjórum-fimm umfyrir, ég held að við séum búin að fá einhverjum 70 hotnum meira heldur en næsta lið þannig bara, sem er þetta bara partur að þessari pressa okkar, sko en sko, mér fannst þetta hotn alltaf að gaman að heyra það að Klopp var búin að setja það þannig upp að þeir fengi svolítið útfara hvað var að gerast og þeir allar að töluðu þannig að þeir lesi völlin. Ég meina að það er ekkit skrítið að Cardiff gerir þetta svona, það gerir þetta allir. Það er bara þannig, þú notar allt og bara, þú veist, við getum líka alveg talað það að við á móti svona liðum og anfíld þá rennbleitu við völlin þannig að þú veist, það bótti færi hraða þannig að bara frábært í að kloppa bara að búa litt sittlið undir þetta að setja það á næfingu kvöldið áður hann bara búin að læra tölvöld aðstæður Englandi og þekki á þetta allt og þeir vildu meina það að þetta hotn hafi þeir verið búin að lesa að komboltin kannski ekki að fara svona lágt en það var erfitt að ná hann upp á jörðinni þannig að hann vildi fá hann aðeins herra en skoppið einhvern veginn tók á hann stúningin
Maggi, heldur að það sé til tölfræði allir við séum ekki bara að klúra flestum hotnum yfir
tölfræði íþróttum með stundum klikkuð en jú, alveg pottið því að við erum alveg búin að standa á öskurinu 13 hot til einskis svo kemur eitt hot sem við skorum úr það hvernig gleymum við allir hinum en ég var kannski ekki alveg eins rólegur á steini í gegnuleikin mér fast við ekki nýta færun okkar vel og við varst við svona pínu sloppi í sendingum, þetta skiptir völlurinn máli og það að við skoruðum úr hotni og víti var svona bara eitthvað sem við þurftum í þessum leik en mér var eiginlega alveg sama hvernig við myndum vinna því að þú stú, það var alltaf vitað að við myndum ekki endilega fara að spila eitthvað rosalegan fótboltaleik á móti Cardiff sem að voru að tefja frá fyrstu mínútu og eins og settu völlin upp svona mikill hiti til að lága tilbaka
Nýkonur útileg líka sko
Já, nákvæmlega, þannig að sigur var bara það sem við þurftum og bara og yfir til ykkar City, ég reyla mest engin ástæð til að segja það, eftir 10 ár mann engin eftir þessum Cardiff leik þetta var ekkit góða fótboltaleikur og tvö mörk sem að voru svona sett písa, menn engin muna þetta, en þetta var bara það sem þurfti að gera.
Nákvæmlega, ég kem að því að eftir af hverju það ekki rétt við munum ekki muna eftir þessum leik, en það, eins og ég segi, kem að því að eftir, en býrslega, 1-0 þarna eftir frábætt, hann alveg smelt hitt, en 2-0, þá hérna var rauninni spurningin með umfjöllun eftir leik, og þetta orðið svo fyrir síð strax, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja á rasískum grunni að þessi umræða, en allavega svona rosalega anti útlendingar öll umræðir rauninni finnst manni sala með að við það meðferð sem að nákvæmlega sömu allir hvað hjá alveg jafn, allavega risa leikmönnum eins og Kane og Rashford og hvað heita allir Ali og eitthvað svona í deildinni eða Vardy.
Nákvæmlega, maður þarf alltaf að fara varlega og sparlega með er orðið sko en þetta farið að vera alveg dálítið skuggala sérstakt hversu sérstaka meðferð Mo Salah fær þegar brotið á honum í teiknum að það allt tínt til þess að finna af því hvernig hann fjall og hvort hann hefði átt að falla eða hvernig það Engin að spyrja þessa sömu spurninga þegar að Kane fellur í teiknum við sömu meðferð eða jafnvel minni meðferð. Það augljóst nepotismi þarna í þessu hvernig er tekið á hérna mönnum. Englendingarnir fá sér meðferð í pressunni hjá þjálfurum hinna liðana. Sala að fá sér meðferð svona og það svo skondi við þetta á síðasta tímabili þá var ítrekað brotið á Sala í teiknum svo mörgar vítaspyrnur sem við hefum átt að fá og hann var já líklega ekki að falla í teiknum við þessi brot hann var frekarinn að standa þetta af sér ef eitthvað var en núna þessum tímabili ég stóri efast að Kloppa átti þessa umræði við hana þegar Klopp daldið svona púritenniskur í þessu með að falla eða ýmislegt annað að þá held ég að Sala bara hann hefur ákveðið eða brotið á mér, þá fell ég
hann gerir bara ekki nærrið nóaðið að mínum að því sko
hann gerir bara ekki nærrið nóaðið ef eitthvað og hann að fá gaggrinni fyrir það öll þessi atvik sem tíndur eru til þetta eru vítaspindur og það ótrúlegt að heyra menn eins og Gary Neville sem strax byrjaður leið og hann sér atvikið þó hann sjá það aftur og þó að menn horfi mjög stutt aftur í tíman og horfa hann með þetta önnur atvik með englendinga þá skiptir hann ekki um skoðun þeir eru að leggja hann að vissuleit í einelti, hann var lagður í einelti í fyrra með það að hann fekk ekki vítin núna þegar hann fær vítin þá er hann lagður í einelti með hvernig hann fær þau
umræðan eftir náttúrulega með ólíkitum en svo líka ég spyr á móti að halda svona tilburur á varnamanni og peysutog og hvaðina er þetta eitthvað minna svindl heldur að henda sig niður þegar verða að brjóta svo námanni hvort okkur dívan meira svindl heldur en að peysutog
já
fyrst yfir þessu en þetta er alveg mikið hann er að svindla á reglunum með þessu skotin hafa
það Það sem ég kalla líka, það sem er alltaf að kalla dæf eða dýf, það finnst, ég hef alltaf túlkað það í hvort sem eru dómarreglurnar eða hvað, það ég veit túlkað þegar menn eru að leika þegar ekki brotir til staðar, að þú fallir við brot á þér, hvort sem að brotið framkalli algjörlega fallið eða ekki, skiptir mikið máli, það brotið á þér og hann að toga sig í burtu frá manninum og hann fellur við það, til þess að aðstoða dómaran við að sjá brotið því að dómarar á Englandi þeir eru ekki fullfærir að dæma brotið nema menn falli við það og þá eins og ég horfa á þetta þá verða menn bara að falla þegar að brotið á þeim bara Þannig er það, en þetta ekki dýfa í skilgreiningu þess að feika brot, að blekkja dómaran. Þetta finnst mér ekki blekkja dómaran. Algjörlega finnst mér þetta brota og víti og allt það sem gert hefur verið við Sala í vetur.
Ég bara, því miður, þá er það oft nú... Nú er maður núna ansi nála þessum dómaramálum og því miður er eitthvað til í fótboltanum sem er bara löstur á honum sem heitir leikaraskapur. Og ég horf á leikaraskap þegar þú ert að reyna fiska mann út af með því að henda þeir niður án þess að hafa fengið eitthvað sem að réttlæti þá þá refsingu eða þegar þú hendið þig niður inn í teig án þess að sé komið við þig að því að þú ert að reyna að ná víti. Þegar við erum búin að vera að horfa á Mohamed Salah í vetur, standa af sér alveg bara ótrúlegustu hluti að því að hann sér bara hann er að komast í færi, þá stendur hann af sér, hann er ekki að henda sér niður. Það í þrígangi vetur sem hann hefði geta farið niður út af því að hann var tæklaður. Hann hefði getað fengið fiska rautspjald eða fengið rautspjald á mótari og hann hefði getað fengið hérna, aukaspinnu og vítaspinnu en hann stóð það af sér af því að hann sá fram á að geta jafnvel klára færi. Því miður gerist það allt og ofta að þegar menn reyna að standa af sér hlutina og þeir ná ekki klára hlutina að þá fá þeir ekki dóminn með sér. Og það ástæðan fyrir því að menn eru ekkit að reyna að standa eins og í tilviki Sala núna helgina. Þegar maðurinn búin að faðmann og umvefjan bara örmum og ekki af ást, heldur af ykkur allt öðru, að þá fer hann á endanum niður.
Umræðastinn er eins og, hann er svo morið sem sé fórnalabbið í þessu máli, sko. Að bara erum ólíkitt að hlusta á þetta.
Af hverju á hann að reyna að standa þessa kynferðislega árás af sér? Ég sé bara ekki af hverju hann á að gera það og þetta allan tíman 100% víti og Gary Neville blessaður hann náttúrulega svo mikið í bullinu en hin hliðin á þessu er ef að öllum er svona umhugað varnamennu sérstaklega umhugaðum að sóknamenn sé að ykja brot ég held að við myndum fara yfir heilt tímabil og taka tölfræðina með það og horfa á þegar að varnamenn eru að skýla bolta og fá sóknarmenn í bakið, ég held að sé svona 30 meira það að þeir láta sér detta vardamenninir til að fá ótir aukaspunni. Það er svo auðvelt að dæma aukaspunni á sóknarmann. En þá held ég að svona ígjur í brotum séu margfalt meiri
ef ykkur getur tekið sóknarmenn. Ef ykkur getur tekið þetta sama sem að hlusta fyrir okkur steina og bara eða er þetta að finna eitthvað stöður út hvort að Sala hafi brotið oftar á sér eða fengið fleiri aukaspunir. Ég var rosalega til að sjá með þessa tölfræði. Þetta mjög góður punktur þinni.
Já, af því að það svo mikið að varnamaður, hann fær smá snerting í baki, er að reyna að skýla boltanum, hann lætur sér falla. Og það talar enginn þetta. Ekki nokkur maður. Ef að sóknamaður gerir þetta, það brotið á honum, hann gæti staðið af sér, fer niður, þá var hann hérna brandaði sem dývari. Þetta er alveg galinn umræða.
Ég ætla svo bara ekki að lengja þessu umræðum mjög mikið, en ég held aftur á móti að mér varst þessu umræðum helgina bara snúast á því að blaðamenn og vilja búa til fyrirsagnir og sjúga karmeluna.
Það var ekki fyrstu viðbröð Neville, Maggi, hann byrja
alveg leið. Átta mig á því, en ég meina það er ekki bara Neville, Neville er bara eins og Neville er, sko, hann alltaf vita allir að hann hatar að Liverpool meira heldur en elska Manchester United, þannig ég nenn ekki að hlusta á hann, þannig bara þannig. En öll umræða sem fór í gang í kringum þetta, það svolítið verið að sjúga þessa karmölu, við lostum ekki til það að önnur lið eru búin að branda Sala sem dæver, við eigum bara að hætta erdjúkar á sem finnst mér, en svo ég kvarta undan breskum dómurum í allan vetur, en þú veist, það að Martin Atkins og dæmi þetta víti er vonandi bara merkjum það að þú veist, þeir eru hættir, sko, þessum fasism að vitlust sem var í gangi í fyrra frá dómurunum, sko, blaðamenn stjórn ekkit leik eða þessum fréttum, en mér fannst það vera kannski mausið í fyrra, það var verið að nærðið í fótbrjótan allan völl á þess að verið dæmt, en í vetur hafa bara dómarar drátt að sjá því að þannig leikmaður sem að samkvæmt reglum FIFA sem menn gleyma svolítið oft þá að vernda sem sagt hvað heitir þetta hæfileikar eitthvað leikmenn sem gera leikinn skemmtilegri og það var bara nákvæmlega sem Martin Atkinson gerði helgina. Menna Morrison hagaði sig þannig að þetta var kjánaleg vörn af öllum toga og öllum hætti og hann dæmdi hann víti og bara dómararnir sem hafa tjáð sig eru bara þarna það bara ekki flókið að þeir bara hafa allir sagt þetta víti. Ég hef ekki heyrt neinn af þessum gaurum sem hafa verið að skrifa í bröðin eða fara í sjónvarp með dómurum sagt neitt annað það þetta var púra víti. Þetta var víti. Blaðamenn sem eru búin að branda Sala sem dæver eru bara búa til fréttir og ég allavega nenni ekki að ergja með að svara allum Facebook póstunum eða Twitter sem að kemur orðið í eiginlega hvert skipti sem að fara víti þá sama þúst nefnið eitthvað víti í vetur þar sem að hefur ekki einhver mannvitsbrekkan á einhverum vefmiðlinum eða sett í frétt í loftum það að NND vann hjá Sala og sundlaugin í Liverpool að gefa þúst bara hættum ergjukur á þúss þetta bara kjaftaði og bara dómarar eru búin að sjá í gegnum þetta og það bara sterkt
Ákveðlega höldum aðeins til haga líka Cardiff átti alveg gott víta kleim líka í þessu leik, það var peysutóð þar að það var ekki eins óbóðslega brútal og í þessu tilviki en vissulega var alveg þetta að maður víti það líka og að spá hefni hvað það var og það eitthvað sem partur af þessu að sjálfsögðu. Bara til að slúta þessu leik aðeins býrslega í maðurleiksins og svona bestu menn, hvernig varstu það? Þetta var ekki frekar jöfn framistar eins og oft hjá okkur vetur.
Jó, mér fannst það. Ég var á skýtluvakt og var staðstur á Vestfjörðum og hérna sá þetta nokkurn veginn megnu til og hérna ég sýndist Vinaldum vera að koma sterkur inn hérna djúpur í miðunni. Það var með 96% sendingarhlutfall, setti þetta mark og líklega megnu til kannski orkestrera honum í hálfleik. Ég geti best trúið að það var hann sem var að öskra á þetta í fyrir hálfleik eins og þeir tóku þetta vel fyrir í Match of the Day. Það var hann sem var að sjá þessa, þetta pláss sem hann hafði af því að vörnin sogast inn að markinu og ég held að þetta hefur verið aldrei brainchild hjá honum að þetta hotn í hálfleik. Og ég held að við náldum eigi hérna Man of the Match skilið, hann fekk það á flestum miðlum Sky Sports og fekk það í öllum tölfræði hérna flestum tölfræði síðum líka
Var ekki Sky með Matip?
Var Sky með Matip? Já, ok
Hann var ágætt við kominu Mér fannst að henda svo líka hann bjarga okkur einu svona alls hressilega í verðarleiknum það bara frábært því getum dregið svona þetta náttúrulega ríkalega mikilvægt og sást bara fagninu og hann heldur hvað þetta var stórt fyrir hann búin að eiga svona ég segi ekki þetta sem búin að erfitt við búin hefur alltaf tapa leik en hann hefur svona aðeins dregið af honum undanfarna mánuði þannig að það frábært þegar hann kom inn með svona innkomu og skora marki 1-0 marki sem djúpi miðumar þannig að það ekkert að mótmæla því þessu vali þetta þessi ljóst
Já, en ég að sama skapi þá var Matip líka hann var alveg bara frábær í leiknum og þarna það var eftir tekið líka í þarna Liverpool Echo og menn var að minnast sérstaklega Matip er búinn að stíga upp mikið. Ég held að ég hef hrósa honum í síðasta podcasti af því að hann var að koma inn og þarna grínda náttúrulega þarna Artaka clean sheet klafan hef ekki komið þessu almennilega frá mér en öll gríni sleftu þá Matip búinn að virkilega koma sterkur inn og þegar að hvernig sem að hérna, þetta fellur hjá okkur í vetur þá hérna, mun hann eiga mikið hróskili hvernig hann hefur komið inn og leist sína stöðu vel eftir að menn voru kannski virkilega farnir að afskrifa hann bara sem algjörlega sem fjórða kost og dispendable þá var hann komið inn og verið bara hérna, virkilega dýrmætur fyrir liðið.
Kjartmál, hann er núna, þetta er líklega svo vika sáleik og það sem hann hefur fengið hvað mest lof, ekki bara fyrir þennan leik heldur undanfærið, en líka örgulega lengsta rönn sem hann hefur náð í liðin á þess að meiðast og það er líklega það sem hefur háð honum hvað mest, þannig að það er bara frábært og svo sem ekki þetta mótmála því vali heldur og bara frábært fyrir miðurverð að fá þetta val þegar hann er að spila með Vandæk, en Steini er aðeins áfram og til að slúta þessum leik og þess vegna var ég að ástæðan fyrir að tala með þetta væri líklega ekki leikur sem verið glimtur eftir 10 ár var þetta ekki og geturðu lofa mér því, þetta var síðasti leikur sem við mætum liði frá Neil Warnock í fótbolta
Já, ég ætla svo sannarlega vona að þetta hafi verið grafskriftin, bara nú sjáum við þetta fíbl ekki aftur í deildin þetta er bara komið gott, það er búið að láta reyna nóg á stundum sem falleg fótbolta með því að senda okkur reglulega menn eins og Steve Bruce og Samaradas og Tony Pulis og hvað heita allir og Neil Warnock efst á þessu lista og bara ég ætla svo nú, við erum svo nálægt markmiðinu að fella þetta liðans út úr deildinu og það verður svo kærkomið og ég ætla vona bara að þetta fara að hætta þessi vitleysa bara við viljum ekki fá svona gaura takk fyrir, bless blessaður Neil Warnock, ég vona að við sjáast aldrei aftur
Þetta er líka svona síðasti geirfuglin af hérna Alladas Pullis og hann nú ekki kannski alveg í þeirra flokki en allavega í vetur má að segja það og kannski Sean Dice sem var einhvern veginn og kannu betur við hann og hann stendur nú kannski fyrir aðeins betur í fótbolta heldur en þeir samt
hann fer bara ekki jafn mikið í töðar á manni
kannski er það bara það hann bara ekki eins mikið gerpi
en hann samt af þessum sama skóla sko, og bara því fyrir sem þessi skóli hættir og lokar ég bara, veit ekki hver skólastjóra þetta það hlýtir að vera hægt að tala við hann Maggi, það eru ekki eitthvað sambönd skólastjóri gamla skóla, það er hann ekki til ég að bara setja hann lokal og læs
ég reyndar að það var ég vona það að Sean Dice verði ekki rekin fyrir eftir helgina þegar hann tekur stiga sitt í sko, já, mér finnst þú Burnley vera á öðrum stað
hann verður ekki rekin
Það ræður enginn Allardyce og Pulis í efstu deild aftur held ég bara trúið ekki þannig að þetta að klárast það eru við sjáum bara þessar stjóra sem eru verið að sækja svo Huddersfield
Maggi, Crystal Palace er búin að
þau
eru búin að tryggja sér áfram
Það er rétt, ég gleymi alltaf Hodgson ég með eitthvað svona hólf í heilanu sem að bara mani getur Hodgson ég ætla ekki að eyða því hólfi
Maggi, ég þarf að fá þennan auðspjarkaup hjá þér en höldum áfram úr þessu helvítis varnokk umröðu. Við erum búin að loka gamla skólanum, það bara staðfest hér með. Maggi, ég held að við setjum bara smá fókus núna og það rosalegur leikur annað kvöld. Við erum kannski, ég gefði svona 3% líkur á United. Hjálpa okkur eitthvað, ég hef enga trú á því, en hérna förum bara, mér langar að þess að taka bara þetta United lið eftir að þeir töpu 4-0 móti Everton, það ætti nú eiginlega vera bara ástæð til að loka sjoppunni. En hérna, bara byrjum aðeins á því sem að Ole Gunnar Solskjær lendi, ég held að flest allir komnir á það þegar við ráðan of hérna snemma, en ég meina, ég vil bara líka horfaðast til Mourinho áfram, bara á hann ekki ennþá, ansi stóran þátt í þessari sök, þetta ekki fyrsta liði sem eru brunarústir eftir hann allavega.
Sammála því, ég held bara... Veit ekki hvað maður að lengi að velta sér upp Mourinho. Ég herði Neville tala þegar þið rákum Mourinho og það bara alltaf komið ljós þar því að þó að Neville sé astið, þá held ég viti mjög mikið í Manchester United. Og hann, það alltaf komið ljós alltaf sem að Mourinho sagði þegar Mourinho var að rífast við þá. Að vörnin þeirra svo sko hundlíðileg.
Maggi, hann eitti 465 miljónum evra á þremur gluggum.
Ég ætla ekki að verja Mourinho, en þetta vandamál ekkert bara Mourinho. Þetta Van Gaal og Moyes og undan. Þetta bara...
Ég er alls ekki að segja þessu bara.
Þetta félag bara stutt í það að lenda svolítið út í hotni varanlega. Þetta ekki óskyggja neitt svoleiðis. Þeir eru einhvern veginn allt sem gera, þeir láta Mourinho hafa 3 ára samningi fyrir sumar og vilja svo ekki leifa honum að kaupa leikmenni sem vill vera að kaupa bara það eitt og sér kjánalegt, hvað gera þeir svo? Þeir ráða Ole Gunnar Solskjær eftir 10 leiki, þá gera þeir hvað langa samningu þann? 3 ára samning og aftur óuppsegjanlegan og eitthvað lara og hvað Solskjær farin að segja núna? Hann að segja, og ég var að lesa þetta í margislu hvað blogg það var hann að segja sömu setningarnar og Mourinho gerir nema hvað gera núna nú hann alltaf stanslaust að vísa í hvað hann að vísa í liðið sem Sir Alex Ferguson byggði upp og ef það eitthvað sem vitlaust að gera í stöðun sem hann að gera varandi það að fara að líkja sér við Sir Alex Ferguson eða liðið þegar að horfa þangað komdu þessu liði bara aftur í alvöru titilbaráttu United hefur ekki verið í alvöru titilbaráttu í hvað 5-6 ár þannig að það skrefið sem áttu að taka. Þannig að þessar
Maggi, við höldum með þeim á morgun sko, við höldum ekki með þeim lengur en það. Ekki koma þessu liði titilbaráttu, alls ekki.
Nei, ég samanlega, ef við viljum vera að tala um Manchester United, þá er þetta United mál. Ég sko algjörlega með það að reynu að Mourinho var komin á vondan stað með þetta lið. En ég held bara sem Neville sagði, hann held þetta 30 mínútna innræðu fór að fara í gegnum alls konar hluti, leikmannakaupunum, þjálfararanningunum, þetta dótalt. Þetta lið er bara komið svo, það komið svo langt á hliðina og sko fótboltalega séð að það er svo þetta er svo margt að gerast. Aftur á móti, svo ég segi það, að ég eitthi ótrúlega satt, að ég var svo búin að horfa svo lítið að fótbolta eitthvað, þá kann ég eyða tími það að horfa svolítið að Everton Manchester United. Þetta var það besta, albesta sem gæti komið fyrir okkur. Albesta sem gæti komið fyrir okkur, að þeir myndi vera niðurlæður á þennan hátt sem var gert. Veist, ef að, nú ætti ég að fá að vera pílítið donalegur, ef að þeir vera ekki rifnir upp á rasshárunum núna, þessi leikmenn, að fara til Everton, tapa 4-0, þeir hefði geta tapa þessu leik 7-8-0, bara að þetta var svo vitavonlaust. Solskjaer fer inn í það, hann er greinlega með eitthvað traust, fer inn og bara setur bara, stillir skotskífu alla leikmennina, þeir sem ætla að vera með mér í framtíð United, tangarlega treystist til að segja það, þó ég haldi hann sé ekkit endilega sjórðarna, næsta haustið með klúðar eins og áfram svona eins og er að gera síðustu vikunar, þeir sem ætla að vera með mér áfram, þeir sem þurfa að leggja mér á sig, DG er búin að koma að byggja aðdáendur afsökunar, Pogba er farin að tala allt inn á þann hátt, að þú veist, þeir maður eftir komið svona smá trú á því að það leggist ekki á hnýinn núna á annað kvöld og sýni fram á eitthvert smá stolt, hvort að dugar það kemur bara í ljós, en þessi útreið sem fengum helgina en þetta sparkaður ekki upp á botninum að liði svo Everton gjörsamlega gangi frá þér 4-0, þá er bara þetta félag á ennverri stað heldur en ég kannski held, þannig ég held að í leikinu morgun þá verði töluvert meira lagt eftir þessa hryllilegu helgi.
Sko talaðum að þetta er að þetta liði núna orðið svona svolítið sama sull af Moyes, Van Gaal og Mourinho og Van Gaal og Mourinho og þeir eru báðir búin að fá þrjá glugga sem eru tæplega upp á 200 miljónir í evrum sko, eða bara sangar transfer market og þeir hafa, ég held að enginn af þessum þremur stjórum þurft að selja neitt leikmann sem þeir vildi ekki selja sko vildi ekki losa, þetta er allt búin að vera frekar dýri leikmann. Hvað af þessu liði myndir maður alltaf í dag að sé bara, þú veist, drasl sem þeir þurfa að raunin að selja og þá, þú veist, er ekki viðbúið bara með yfir launapakkan sem í gangi og hvað þeir keftu þessu leikmann á að það verði ekki, það er ekki grínað að losna við þá, bara yfir höfuð, sko.
Nei, þeir eru komnir í ótrúlegt öngstræti með sín leikmannamál og bara hvernig liði lítur út. Og ég tek undir allt sem að Maggi skólastjóri var að segja hérna rétt á hann. Þetta var alveg hárrétt greining. Það er frá því að þeir koma þessum krossgötum með að Sir Alex Ferguson hætti, þá virðist þeir hafa tekið allar ákvarðanir rangar. Sem ætla yndislegt gleði efni fyrir okkur púlara að Jónati bara sé að gíra sjálfa sig hægt og rólega og mjög þægilega frá topp baráttunni og þetta lið sem er þvílík markaðsmaskína og með rosalegt fanbase og geta gert ansi mikið, þeir eru að gíra sig inn í það að þeir eru bara farnir að vera eitthvað svona hliðardæmi í hérna topp umtalinu og þeir maður horfir á leikmannahópin hjá þeim, þá eru þeir skástu leikmannirnir hjá þeim eru annarkvæmt uppaldir eða líkuð svona arfurinn frá Ferguson. Þeir hafa valla keypt góðan leikmann sem máli skiptir og þá er meðtalin Pogba og allt það sem máli skiptir svona pund fyrir pund frá því að Ferguson hætti. Það er valla maður. Það er, ég held að eini sem ég er svona virkilega mætur á og hefur þarna góðu bit í hundskjaft hjá United er Juan Mata og hann er að falla núna á tíma út af aldri og hérna fyrir störfum. Ég held að United séu alveg komnir í ofsalega slæmmál og ég held að Ole Gunnar Solskjær átti sig alveg á því og þess vegna fyrir þá var þessi leikur fyrir þá og fyrir okkur ef við viljum að þeir nenni að mæta á móti City, þá var þessi Everton leikur algjör þarfa þing. að þeir myndu skítapa vera svo niðurlægðir opinberlega að þeir einfaldlega verði að sína einhvern smá lit hvort sem þeir tapi þá 1-2 eða 1-3 eða hvernig sé það en þeir verða þá með sko að sína lit í þessum darbislag og það sem manni finnst nú ótrúlegt svona umræðan helst náttúrulega hjá stuðningsmönnum auðvitað hefur Ole Gunnar Solskjær og leikmenn og Woodward þeir hafa allir mjög mikið undir því að United komist í Champions League og það ennþá mjög mikið fyrir þá að spila hvert stig skipti þá mjög miklu máli en við erum að sjá einhverja mannvitsbrekkur eða sléttur eins og Kristján Óla og einhverja svona stuðningsmenn hérna eða kallam á stuðningsmenn sem vilja ekki sínu liði vel heldur svo mein illa við Liverpool að þeir get ekki séð af einu sko einustu örðu af stigi sem skipti Liverpool máli þeir eru alveg ótrúlegir og við erum að horfa á að Liverpool að United er að fara að mæta City núna á Old Trafford og frá 2011 þá hefur City unnið 5 sinnum á Old Trafford. Þeir bara gjössanlega eiga Manchester borg. Og ef að United hefur ekki stoltið í sér til þess að standa upp verja borgina alveg óhá Liverpool er ekki stoltið að reyna verja borgina sem eru búin að missa þá er ekkert farið að vera bara það er ekkert eftir hjá þessu liði.
Er ekki allir matchgoing stuðningsmenn, þeir eru líklega hugsið allavega svona þeir vilja vinna sama hvaða hjálpa Liverpool eða ekki, sko. Myndi maður ætla allavega. En hérna, ok, Steini, við hérna, bara sko, ég alveg halda bara taka það fram, ég dýrka gaurin, ég held meir upp á hann, ég held Klopp bara nánast í. En er nóg fyrir United að reka Ed Woodward og þá ég að meina þeim skilningi, sko, þurfa ekki bara hella að kála honum. hann er búin að vera konstant allavega, svona eftir að Ferguson hætti, þá var það, það hann sem að stýra klúbnum og svona einhverju fyrir ofan hann, einhverju gleysarar sem að setja þetta í hendurnar og honum allavega.
Já, ég meina, ég að vonast til að hann hætti þessum auglýsingandíla hérna að söfrunum og snúi sér að því full time að sjá hann svona fótballatengt málefni að því að hann hefur verið fullkomlega ófærið það algjörlega og þessar stjóraráðningar ég hljóma eins og bilu plata ég alltaf að fagna stjóraráðningunum hjá Manchester United ég hérna gerði það nú bara hér í podcasti þegar réðu hérna Mourinho ég búin að vera skítrættur að United ráði alvöru stjóra með einhver alvöru sín þeir hafa verið fullkona lausi við það og þvert og ná mjög marga að þá var ég mjög ánægður bara fagnaði því bara skálaði fyrir því þegar að Ole Gunnar Solskjær fekk 3 ára samninga því að þetta í alveg tala, hann er legend hjá félaginu hann er með hræðilegt rekord á Englandi eftir að hafa tekið við Cardiff-liði og bara fór burt í Flemingi og er annars búin að vera í Nóri við erum ekki að tala Burnley eða Bournemouth, við erum að tala Manchester United.
Hvað tekur langa tíma hjá þeim núna bara að koma tilbaka með bara staðan er núna og þetta þú veist, það náttúrulega mikið undir að náu meðstættil fyrir Solskjær, ég ekkert þessum að verði en þá endilega ágúst ef þetta heldur áfram á þessum
Já, þeir gefa hann alltaf allafana ár og ég hef bara enga trú á þessum gaur að hann geti styrt þessu batterí og bara ég er bara áskaplega ánægð með það, en það svo margt sem að það að gerast hjá þeim og því fyrr sem að þeir leiðrétti þetta ef þeir myndu taka bara drastíska ákvörðu núna og bara segja bara herðu, Óli minn, þetta bara gekk ekki við erum búin að semja við Pochettino þá þyrfti ekkit mikið meira en 1-2 glugga til að koma Manchester United aftur á svona hættulegan stað það þarf ekkit mikið meira Það jú, slatti af að dótari þarna innanundir, en bara rétt kaupi réttastöður, svona rétt leikkerfi og réttar áherslur myndu fleita þeim helvíti langt í svona fyrstu atrinu en ég Ed Woodward jú ég heyri mikið að mínum United félögum vera hérna vera hrauna yfir gleysiruna örugglega ég hef nú ekki sett mig alveg bara á kafan í það en eru gleysirarnir ekki búin að vera að gefa næga peninga fyrir þess að skjóra er þetta ekki skjóra ráðningarnir og þeir virðast að fá þá leikmenn sem þeir vilja þessi skjóra og borga þeim bara alveg gríðarlega há laun ég meina hann fékk sansis og þetta laun hans til leikmannin í deildinni
Þetta náttúrulega bara eitt dýrasta liði heiminum ef ekki dýrasta
já, hann Já og að því skil ég ekki það getur vel verið að það sé eitthvað að það baku sem að ég veit ekki menn þeir eru búin að vera útvega peningana þeir eru búin að vera að dæla peningum í stjóra sem að eru reknir reglulega er ekki snýst þetta ekki um svona hvað þú ert að ráða til að stýra liðinu er þar ekki svolítið pottur
skýtt með Óla Gunnar Solskjær Mourinho og Van Gaal bara Ed Woodward forever hann með þetta á þæru Steini bara örstu spá ég ætla bara að taka smá hringa á okkur hvernig held ég þetta fari og spilist á morgun
ég held að maður nættið með þessa vörn og svona þessa afturleggjandi þá afturleggjandi miðjumenn sem þeir eru með ekki breyk, ég bara gera mér engar vonir, ég held að City, þetta verður ekki stórskotar því að City, ég held að United eigi eftir að svona þétta þessa línur soldið og reyna að verjast þessu og ég held að þetta endi 1-0 1-2-0 fyrir City ég bara 0 trú á Manchester United þessi dagar
Írslei spá fyrir leikinn
Já, ég hallast að því að þið þétti aðeins varnindar og svona síni lit í tæklingum og nenn að hlaupa eftir útreiðina og Guðursson. Þannig ég hallast að 1-2 fyrir City því miður. En eins og segi, ég held að við höfum aldrei kannski verið raunverulega farnir að vorum að vona að United myndi gera okkur eitthvað greiða.
Ekki spá hjá þeir og er þetta besti sensin samt það sem eftir fyrir að sitja fyrir okkur að sitja missa stig?
Nei, ég held með við Burnley helgina af því að Burnley ekki alveg sloppnir og eru búin að vera drullu segir. Ég held að United taki stig á morgun. Ég ætla tippa á jafntefli, það lykilatriði fyrir United að fá eitt stig á morgun. Ég held menn átti sig ekki alveg á því að þú steyrja Chelsea eftir en ef þeir tapa á morgun þá mun ekki sigur á Chelsea duga þeim. Því að markatala þeirra miklu verri og það eru 3 stig sem skilja liðin að. Þannig að United þarf stig á móti City á morgun og það held ég þeir ná í. Hvort það eru 0-0 eða 1-1 ekki vissum en ég held að þeir séu farin að rýna mjög fast í töfluna og þá stigalaus morgundagur að setja á því svakalega erfiðastöðu. Þannig að ég held þeir taki stig á morgun.
City er búið að vera að spila núna mikið undanfari vinna, það er margir leikir núna búin að fara 1-0 og þeir hafa svona, ja, bara svona siglu sigra, mestarar hérna frammistað oft í þessum leikjum hjá þeim öðlilega með eins og stigar svona gefið til kynna en þeir eru líka ennþá í miklu leikjálagi, það er róast aðeins þeir eru missa út undan úrslu leikinn, þannig að ég ætla að spá því að þessi leikur verði jafnari fyrir viki og þeir vinni ekki nema 6-0, kannski 6-1. sjálfsögðu allavega 1-0 eftir 10 mínútur ef ekki 2-0 enga trú á Manchester
Sangelsbá
endilega
hefur enga trú á Manchester
hitt er City mér er alveg sama kosti bögga City menn að United ég er alveg til að bögga að bóða en hérna nákvæmlega eins og maður ekki sé þetta Burnley lið, hérna, að við tökum þá bara Östriðsteini, hérna mögulega eru þeir meira prófutu því að sko frá áramótum þá eru þeir þeir eru 5. seti og þeir eru með 4 stöðum minna heldur undan United lið og undanfarna vikur hafa þeir verið að koma sterkar inn og United alveg hrappa
Já, ég heldur undan að þetta Burnley búnir að bjarga sér, þetta er orðið svo stjartsalega litla líkur á það að þeir geti farið niður
Hann var nú eiginlega fagna því í gær sko í viðtalinu eftir Chelsea leikinn sko.
Já já, þetta er í rauninni komið hjá þeim sko. Þannig að ég veit ekki, ég hef á móti svona liðum eins og Burnley hef ég enga trú á að Manchester City slipa bara aldrei. Ég hef miklu meiri trú á leikinn sem hjá á móti Leicester. Ég hef bara þar sem að það eru svona smá sprengja frá smá gæði, þeir geta alveg slökkt í þessum trukkum þarna í framlínunni af því að ég horfði nú aðeins á hann Chelsea Burnley leik í gær sko. Þetta náttúrulega bara ef að þetta Chelsea lið var ekki svona bara vita vonlaust að þá hefði þeir allan tíman bara tekið og Manchester City mun aldrei gefa þeim svona séns eins og Chelsea gaf þeim í gær. Þannig að ég hef enga trú á Burnley. Ég hef smá trú á Leicester en því miður og þá bara finnst mér þetta sittilið vera bara það rosalega þessa dagana að ég farin að hallast að þetta verið 98
og 97 Þetta agalegt, Steini, þú sem ætlaði að trúa eftir
Nákvæmlega,
ég hef trúið okkur ég hef reyndi bara því miður trú á sitt líka
Þetta eru bara brostnar vonir hjá okkur við, þú varst búin að sannfóra okkur núna bara er allt brostið Herðu, aðeins fyrir utan deildina býrslega ef við förum hérna, bara, það ekki hægt að hérna horfa aðeins fram í næstu viku. Þetta svona rosalegt king size einvíði sem við eigum framöndra móti Barcelona. Ég hérna, nú þegar byrjar hétt upp hendi því núna í vikunni, en hérna, bara, eins og segja, maður komin aðeins með annað augandi. Hvernig þetta meta þetta á þessum tímapunkti og hvort liðið til dæmis favorites inn í þetta einvíði?
Ég myndi segja bara 50-50 bara right off the bat sko. Ég held að Liverpool ólíkt mörgum öðrum liðum þegar ef þeir dragast á móti Barcelona þá hugsiði bara skemmtilegt, gaman fyrir áhangendur og ég held að Klopp sé bara ánægður með svona einvígi. Ég held að hann hlakki til svona einvígis. Ég held að hann kunna selja sínum leikmönnum þetta sem eitthvað sem að ég ekki óttast heldur að upplifa og hafa gaman af til að muna fyrir framtíðina og segja barnabörnunum að þegar þú mætti Barcelona alveg sama eiginlega hvernig fer ég held að hann kunni að bæði og svo er hitt ég held að kunna skipuleggja sig fyrir Barcelona, ég held að kunna að sigt út veikleikana, ég held að sé löngu byrjaðar að vinna í því leið og við vissum að við myndum mæta þeim ef og þegar við kláruðum náttúrulega Porto þannig að hann búin að vera að vinna í þessu lengi og ég held að Barcelona sé að mörguleiti hrættari við okkur en við þá hjá Barcelona snýst það allt hvort að Messi mæti eða ekki og klára leikinn eða leikina, þessa tvo leiki ef að Messi mætir og klára leikina þá var lítið sem við getum gert ef að við náum að halda Messi niðri þá hef ég mikla trú á liðin okkar til þess að skila sínu ég held að lið okkar mínus Messi þá held ég að við sem sterkar en Barcelona og hérna Barcelona er svona hnygnandi en Messi getur kveikt á því svona inn á milli og hérna ef hann gerir það þá lendir við vandræðum en ég held bara að við séum svo orðni svo ótrúlega flottir í skipulagi greiningum liðsanda og ég hef bara mikla trú á okkur fyrir hennar leik þannig við listum vel á þetta mjög vel á þetta hérna einvígi
Maggi, það svona 20 sem við höfum séð að Barcelona leið núna mæta tvisvar sinnum til Englands og þeir eru búin að skora unnu að 1-0 á Old Trafford og tóku tóttina fyrir tímabilinu 2-4 en gerði jafntefli og tóttina voru bara mjög flottir á Spáni en hérna svo er alltaf líka er ekkert sem að það munið það allir en þetta liði búið að falla leik núna 3 ár í röð í áttalöfslun þetta er að lengsta sem þeir hafa komið núna í 4 ár í þessari keppni
Já, það er bara þannig og ég segir hann strákvöndir, ég held að við séum bara á ágætis stað gangar þessu liði, sko, það er verið frábært að fá setnileikin heima, ég held að það skipti mjög miklu máli að þessi setnileikur er á Anfield og það, ég held að, ég alveg verið talað, muni skipta máli fyrir það nákvæmna líkilmenn í þessu félagi að koma úti á þessum útivalla leikmenn Anfield og spila. Þannig að ég held að þeir verða ekkert endalega upprifnir yfir því þarna. Sem félagi að svara Coutinho. Ég hræðist ekki að Barcelona lið. Það bara þannig að þetta verða það sem að kannski hræðist náttúrulega það að þetta náttúrulega ákveði leikjálag og það verða að spila sömu mönnum og við megum ekki endalega við meiðsli einhverra lykilmanna í þessu ennví. En ég held að við séum með að við það sem að ég sé það Barcelona í meistaradeildinni í vetur og ég held að spænska deildi sé lakari núna heldur hún að vera í langan tíma þannig að það skiptir líka máli að vera að keppa í sko deild sem að tekur virkilega á þér þannig að ég bara brattur fyrir þetta Barcelona ég held að við vinnum það og verði ein mögnuð Anfield kvöldstund þarna í seinni leiknum sem að mun sér þar rosalegt lykilatriði það náttúrulega Það mun hafa áhrif að Barcelona mun gera eins og síðast hvíla allt liðið sitt í leiknum sem að þeir eiga þarna helgina meðan við þurfum að fara upp til Newcastle og spila hundarviðan leik á laugardagskvöldi. En að, það hefur skiptir alveg máli að þú veist, koma inn í þennan setni leik þar sem að þú veist, Barcelona muni bara vera bara með þá í endurhend og nutti sko. En ég held bara völlurinn vinnaði upp á móti og við tökum þetta einví. Ég hef góða tilvíkur í.
Steini að líka berum að saman núna og síðasta tímabili við sko þú veist það er varla að líka hópnum hjá Liverpool saman með að við á sama tíma fyrir árið þegar vorum móti Róma þú veist þegar Chamberlain fór þá var bara þú veist það var bara raun ekkert eftir á bekknum við erum nú sko það er allir í þær er ekki bara allir í standi núna nema þú veist Ox Chamberlain sem einmitt fór þar út er náttla ekki verið leikfær en svona allt af því
Já Lallana er eitthvað að kvenka sér það er alveg bara splungur nýtt en nei, það er allt annað að horfa á breiddin í liðinu og
tökum hann bara örstuðsteini, sorry tökum hann bara sem dæmi, menn hann kom inn á í úrslutuleiknum þú veist, breiddin okkur er alveg bara allt eru plánutu með það núna
allt önnur stað og í rauninni kom Chan þar inn hann var líka búinn að vera meittur í ykkur tíma þannig að það er allt annar hlutur þetta og síðan áttur að bara megu ekki gleyma því að það að fá mann eins og Fabinho hérna inn á miðsvæðið í svona leikjum að móti svona liðum eins og Barcelona held ég að það sé alveg bara hrikalega sterkt einhvern mann sem að getur haldið hana
Jafnvel bara Henderson líkast inn í þessu hluturki sem hann núna, sko.
Já, Henderson og Keita að koma upp núna, það er bara allt önnur holning á liðinu. Jú, ég get alveg viðkynnt það á tímabili, á síðasta tímabili, var svona, það var þessi X-faktor, það var svo geggjað að horfa á liðið mestaradeildinu, því að við vorum búin að horfa á bara sjönuleiki og svona leiki og það var bara allt að gerast, ég bara skoruðum bara að vild En liði núna, það eins og það hafi þroskast ykkur x mörg ár bara við það að fá inn þessa pósta. Fá inn þessa pósta, nú er Van Dijk orðin hérna fastur á hann í vörninni, var reyndar í fyrra líka, en svona holningin á vörninni er betri, þeir eru komin með alvöru mann fyrir aftan sig, þeir eru komin með alvöru mann fyrir framan sig, Joel Matip ég bara sammála þess að var hérna fyrir í þættin hann er náttúrulega búin að stíga upp eins og engin sem morgundag það er alveg ótrúlegt að sjá hvað sá maður hefur tekið við keflinu og staðið sig þegar að hérna, við missum runni þessa tvo miðverði sem að koma á eftir vandæki rauðinni í meðsli svona lengi að það er alveg magnað að fjórði valkostur í miðverði sé í rauninni að verða númer tvö í dag.
Við höfum ekki þurft allavega, að setja Lovren og Gómez eitthvað tæpa inn í nokkurt leik. Hvað er bara
þetta? Nei, og ég meina, hvað ætlar að segja við Matip? Herðu, þú ferð að bekki núna út af hverju? Að þú ert búin að standa illa? Nei, hann er búin að standa sig frábælega. Akkur ættur að setja hann að bekki? Ég meina, hann var einn af mönnum leiksins í síðasta leik. Hann var einn af mönnum leiksins á móti Bayern München. Og útivelli, það gerast ekkert mikið starri
hérna. Já, hann hélt líka hreinu í fyrirleiknum með Fabinho með þessari vörninni, sko, þannig að það er á getis indikator þar í
fyrirleiknum. Algjörlega, þetta sýnir bara að við erum konir á allt annað stað, heldur við fyrir árið síðan, bara varðandi leikmannahópin og bara hversu mikill þroski hefur komið í liðið og við hefum náttúrulega, það þarf náttúrulega ekki að segja neinum bara deildin á Englandi ber bara vitni það, bara stigasöfnun á Englandi ber bara vitni það, hversu mikið þroski komin í þetta lið og ég bara fer bara út með kassan, beint inn í þessa Barcelona yfir.
Nákvæmlega eins og ég segi, ég aðeins að svindla með að hérna, skoða hennar Barcelona leik, þetta bara það stórt við að sjálfsögðu helgum næsta þætti örugglega Barcelona umræðu vonandi eftir frábæra helgi hjá okkar mönnum, næst á föstudaginn, það þetta höllesvill leikur, hérna Býrsleif, þetta náttúrulega banana hýði eins og allir leikir en ég meina ekki hægt að flokka þetta sem mesta möstvinn bara aldarinnar hjá Liverpool, þessi leikur.
Jó, ég held að það sé ekkert ofsögum sagt og ef eitthvað þá ættu við að þarna líta á það sem tæki verið til að vinna markamunin en að gefinni reynslu þá það mjög hættulegt þarna að hugsa þannig. Ég held að þarna þessi að þetta Huddersfield lið hefur verið dauðadæmt ansi lengi og þarna það varla þeir hafa ekki sýnt mikla viðreisn þeir hafa sýnt pínu lit svona eftir að í fjallum þeir hafa tapað öllu leikjum hvað sem kannski tapaði með aðeins tæpar en þeir voru að gera áður og þannig þarna þeir ættu kannski svona eitthvað aðeins að vera kannski smá meiri mótspennu en í rauninni auðvitað á þetta að vera 3 stig og helst 4-5-6-0 sko.
Þetta eitt sigur og eitt jafntefli í 23 umferðum núna hjá þeim sko. Reyndar vann Liverpool fyrirleikinn bara 1-0 en eins og segi eitt sigur og eitt jafntefli í 23 umferðum bara alveg galin tölfræðirunni. Þetta bara darbi þegar þeir fjallu lélegt sko.
Já, þeir eru náttúrulega alveg í ruslflokki með það sko. Þeir eru í Darby og þegar Sunderland líka voru einhvern tímann í ruslflokki þarna. Þetta er náttúrulega skelfilegt og þarna þeir reynd það eins og þeir hafa ekkert reynt eiginlega að bæta sig frá árinu áður þegar að Wagner stóð sig mjög vel í að halda þeim uppi og náði ákveðnu stemningu í þetta lið. En eftir að hann fór og mjög reyndar svona skyndilega, hann var ekki rekin, hann ákvað að hætta. Þá datt alveg botnin úr öllu hjá þeim og ég get alveg séð þetta lið sunga mjög fljóttnir og Champions League líka með hvernig svona holningin er á þeim af því að þeir virðast ekki hafa neitt öflugan kjarna hvorki vörn í sókn þannig að þeir í rosalega slæmu málum Huddersfield og ég held ekki að þeir mæti með mikla trú á Anfield á föstudagskvöldi þegar ég ætla að mæta og syngja með lungun sko. Ég veit ekki hvort ég þurfa að syngja með lungun en ég ætla að gera það samt.
Maggi, ef við tökum bara hérna þessa næstu viku það er náttúrulega þú veist, það miðvikudagur, laugardagur og svo þriðjudagur. Þetta náttúrulega alveg galin skipulagning á þessum undanúrslitum og enska deildin náttúrulega gerir ekkert til að hjálpa okkur þannig séð. Verður Klopp ekki raunin að horfa svolítið til þessa leiks bara með sko Newcastle leikinn í huga út af því að og náttúrulega það Barcelona leikinn en þú veist er ekki viðbúið að þetta verði svona sá leikur sem eftir sem kannski mest sem við horfum í einhverja breytingar á hópnum Sala til dæmis fyrir Sala í New York í kvöld sko.
Já sammála því ég held að það sé alveg klárlega þannig að hann muni eitthvað hreyfa liðið til en ég óttast það ekki neitt. Ég held að við séum bara með þannig fókus á þessu verkefni að þeir sem að þurfa að koma að inn þeir eru náttúrulega margir búin að vera hungraðir og vilja sanna sig og þeir sem hann mun spila hann vantarlega að fara að hvíla Trent og láta Gómez byrja þennan leik. Ég ekkert viss að hendi löfrinni, ég held að löfrinni sé bara á vondum staðan ef við höldum miðvarðaparinu, við erum ekkert að fara að sjá Moreno, miðjan hefur orðið alls konar samsetningar og hann mun hvíla einhvern aðeins sem vantar frammi og lifa á ríki eða Shaqiri kannski báðum að spila hennar leik en það á ekkert að veikja okkur, við eigum alltaf að vinna þetta lið og bara aftur og enn, þú veist, eins og nafnið var að segja sko, ég meina ef þú vinnur ekki Huddersfield á þessum stað í þessari stemmingu og geggjuðu föstudagskvöldi á Anfield, þú veist, þá hefur verið að spila einhverjum grínliðum hingað til sko, því að við eigum bara að klára þennan leik og fara bara hratt yfir hann, ég trúi ekki öðru, það er bara svo mikill styrkur í þessu liði að þó við séum aðeins að gefa mönnum svona bríðir sem að hafa verið að spila mikið undanförnum, þá munum við alveg sjá það og ég sé kannski alveg það sama þú veist, þessi Barcelona leikur og Nou Camp verður náttúrulega klárlega varnarsettur, þannig að við munum hræra, ég held að þar sjá við uppáhaldsmiðuna þína til dæmis og bara öðruvísi uppleiki leiknum, svo Newcastle og Barcelona heima verður, ég held að sé klárlega eitthvað að horfa til hvernig geti einhvern veginn rótar að þessu öllu. Þannig að jú, við sjáum þrjár, kannski fjóra breytingar helgina en vinnum þetta samt, það bara svo leys.
Steini, segjum að það verið fjóra breytingar sem ansi líklegt. Hvaða breytingar myndir þú gera þessu fyrir þennan leik?
Já, allir við myndum ekki hérna, skiptin einu miðverið. Ég, það er erfitt að segja það en ég hugsa að ég myndi bara gefa Virgil van Dijk bara breyk, ég myndi bara hafa lofrinn og
það er ekki leifilegt sko
já, bara why not, ég hef ekki trú á miklum sóknar hérna þunga frá hérna mótirunum talandi breytinga, við erum ekki að það teljast ekki breytingar þá þú gerum eitthvað á miðjunni
bara frá síðasta leik bara miðjum við það
já Ég ætla að hvíla Van Dijk, ég ætla að hafa Matip og Lovren saman. Ég ætla að hafa Origi í stað fyrir Mane. Mane bara hefur þörf og hvíld. Og ég ætla að leifa Shaqiri líka bréf. Og óvandasta held ég ætla að setja Gómez í staðan fyrir trend, ég held að við veikjum ekkert með því að þetta komast þar inn þó að trend gef okkur meira fram á við að þá bara hérna, held ég að þetta sé bara þetta höndisvillir er það lélegt að við eigum alveg að geta hvílt okkar besti menn
Milner fyrir Robertson líka möguleiki hann hefur allavega möguleika á einhveru svona á bara setja leikmenn lið sem hefur bara verið að spila helling sko. Það er allavega
horfum bara samt á það Einar að Robertson fékk einn leik í hvíld daginn. Hann var í banni daginn. Þannig að þetta svona í mínum huga snýst svolítið það hverjir eru búnir að spila nánast allar mínútur undanfarna vikur og mánuði. Þannig að þeir sem eru þar eru til dæmis Virgil van Dijk og við erum að tala Mane og við erum að tala Sala. Firmino fekk halva leik núna á móti Porto. Þarna eru svona mínútur en ég held bara þú ert komin á adrenalínu. Það er bara svo stutt í endamarki þarna. Ég held að það verði bara erfitt fyrir Klopp að alltaf segja mönnum eins og Virgil van Dijk að hann eigi að hvíla eitt leik. Ég held að hann segi bara nei, bara farðu við tilbaka og hugsa þetta aftur ég að fara að spila alla þessa leiki
Hvernig fyrir þetta, Steini?
Ég held að þetta verði ströggl til að byrja með en við sýnum á okkur þroskaða framistöða eins og vanalega og við endum á því að vinna góðan 4-0 sigur
Mæki, samanlega þessu
Já, ég held að þetta verði ekkert ströggl. Ég held að við verðum búin að klára það í hálfleik því að IR leikurinn byrjar eitthvað átta þannig að við tökum þetta í fyrir hálfleik. Þannig að ég fer bara rólegur í hálfleik. 3-4-0-4-0. Ég sammála Steina þetta er bara leikur sem við eigum að klára.
Bíslega, þetta er fyrsti leikurinn á Anfield hjá þér í ansi langan tíma. Hvað er draumurinn?
Ég hallast það. Þetta eru fína tölur sem að drengindi nefna og hérna ég held að ég sé mjög sammála þeim. Ég held að 3-4, vonandi 5-0 eitthvað leis, ég held jafnvel að Klopp sé svo íhald samur að hann fari ekki að hvíla of marka, ég held að hann hugsi meira í því hvort að menn séu andlega svona streinaðir á því að mæta Barcelona eða eitthvað leis, heldur hann líkamlega, ég held að hann gefi þeim þennan leik bara eins og góða æfingu, ég held að vera lítil rótinning. Og hann bara keiri hvíli kannski einn eða tvo bara valti bara yfir það og svona þægilegum nótum í segjum bara 5-0
Það sem maður horfði á í febrúar og janúar þegar Liverpool fekk hann frí fengu einhvern mánuð frí samtals og fóru sóllanda ferður okkur svoleiðis og þá var tala, ég held að Kloppa vill að tala það sjálfur, þá var verið að horfa mjög mikið til þessa tíma, þessi vika það er minn draumur að þetta sé vikan sem að við erum að njóta góðs af þessu kvíldatíma og við höfum bara úthald og hóp í þessa þrjá leiki næstu viku og þessi leikur alltaf verður að klárast líka og alveg partur af þessu álagi. Það hann þúst að föstudagur miðvikudagur hætti þannig að nægur tími runninn eftir höllufull leikinn fyrir okkur. Ég draumurinn mér í þessum leik að vera komnir 2-3-0 yfir í hálfleik og geta rauninni lokað leiknum. Ég ekki sérstaklega trúa að við höfum ekki verið að gera undanfarið en ég svo sem tek undir með ykkur. Ég ætla ekki að setja á þetta bara svona solid 3-0 og verðum með rólegar 20 mínútur. Það væri allavega draumastaða. Eða draumastaðan náttúrulega að laga markatöluna og þetta væri tækifærið en ég ætla að geta alveg afskrifað þetta höttusvöldið. Strókar, ég held að dagskráin sé annars bara tæmt í bíli, innan bílslega þú hefur það bara alveg ljómat í Liverpool, við treystum náttúrulega sjálfsögðu á þig og hérna við
Já, þið verður nú bara að finna eitthvað fyrir mig, ég verð að uppfylla einhver óskir þannig að ég hlýt að þurfa að gera eitthvað massíft þarna, hvað segir þið strókar, hvað þarf ég að gera þarna úti?
Það ekkert mál að búa til eitthvað þrautir fyrir þig og hérna, já, við gerum eitthvað drikkjum líkjum eitthvað, þú verður að taka myndaði nakin með eitthvað heimamönnum og eitthvað.
Já, við ætlum orða þannig að við ætlum ekki að leggja það á þig, bara líkamlega og andlega að gera eitthvað sem Einar gerir í Liverpool. Það er bara fyrir lengra svona.
Það dregi línuna.
Hann getur kannski borðað mat sko frá sko borðfélaga sínum. Ef einhver panta sér önd, gríftana bara strax.
Þú fékkst, hvað er röflega, þú fékkst viðbjóðum sem ég pantaði, það var ekki
það. Það var steini.
Það heldur maður að viti okkur tapast bara hvað maður pantaði sjálfur, það bara tekur það sem kemur að búið.
En svo er bara náttúrulega neglur þið inn á park bara mjög tímalega og rífur þið í gang og kíkji kannski inn á hótel, garðin í tíu hótel við Anfield og bara game on.
Ég held ég mæti bara leikur beint af vellinum sko bara upp á völl sko, ég er svo spenntur.
Ekki spurning.
Þá ertu góður á tíu á park, er út á velli. Herðu, við ljúkum við svona þetta game on og gamli skólin af búin lokunum. Takk í kvöld.